Eta besterik gabe, goazen ekialderantza, Ipar Euskal Herriko bihotzaren taupadak, ze berri dakarkigun gaurkoan jakitera. Donibane Garazin baitugu Pantxo Irigaray, Irulegiko irratiko kidea bera. Beraz, egunon Pantxo eta ongi etorri.
Bai, mil esker, egunon, Xabi, egunon entzuleak.
Bueno, egunon edo, zen eta azken astebete eta sasoietan badirudi eguraldiaren menpe bizi garela Euskal Herrian. Ez dezakegu esan negu hotza izan dugunik, baina bai aldiz euritsu eta haizetsua, erauntsi bortitzek astindu dituzte, behin eta berriz gure bazterrak, eta zuen inguru hortan ere eguraldi traketsaren eraginak zenbait kalte eta makur utzi omen ditu. Ze berri dugu honen inguruan, Pantxo?
Bai, hala da, eta hori atzotik eta goizuntaraino, atzo eman zuten alarma edo alerta liran ja, benen kasik gurri emaiten alzutela ere erranditaike, zeren izan baitira bai makurrak, aitzinetik edo urritik pentsatu bezala, ordean goizuntan izan diren adibideak, miarritzen, area edo sable metak emanak zituzten barradera gisa edo paleta gisa uainen geldi erazteko, baina horiek ez dira nahikoak izan, ez delako paleta horiek gainditu baitituzte uainek, berizekin erritzeko plaia haundian eta berriz ere kasinoa da onkitua izan, ura kasinoan sartu da, eta suhiltzaileak goizetik, sokorriak goizetik, han ari dira lanian, garbik eta lanetan, lauio metrak erratu kaltetuak izan direla, erran daukute. Horai, bestalde, naiz tenore untan, orain osetasun gutxi dugun, iduri zendaian ere, diotenaz, aurreko aldian bezain kalte izanen da, eta Donibane Lohizunen itxasuak ondartza estalidu, kalteak ere ugoldeekin, eta hori berezikiago eta gehiago Baionan, Baionan aldi oro olakoetan gertatzen da, bai Errobi eta bai Aturri baiak gainditzen direla, eta karriketan, kaleetan sartzen ura, hainbeste traino, nun autoen beribilen zirkulazioa azkarki oztopatua izan den goizuntan, auto hilara biziki luziak eta metatze biziki luziak izan dira, hainbat kale eta etorbide etxibeak izan baitituzte ur gainditze horien gatik, eta hori bez berri freskunetan goizuntakoa dugu, erran ezagun ere, atzo, aizearen ufaldi ikaragarrien gatik eunta hogei kilometrarainokoak aipatzen dira, etxe asko elektrikari gabe, argindarrik gabe gelditu direla, 3000ko bat etxe, barda, edo, barte, 3000ko bat etxe, horietarik bosteun bat Baiona eta Ustaritze arte hortan. Eta goizuntako 10ak arte gamezala eman azuten, alerta liran ja, eta ora ikusiko hortan utziko duten, gauzak baretuko diren, denak hori espero dute biztan da.
Espero dezagun horrela izatea. Dena den gaia aldatuz, mota guztietako erauntzien gainetik Baionako bake foroa burutu berri da, horrela esan genezake, nazioarteko begirale kudeatzaile ezagunekin batera Euskal Herriko zenbait eragile guztiak prest bake prozesua bururaino eramateko engaiamendua berretsiz. Artean, Pantxo, ulertzeko zail diren jarrera bitxi batzuk ere bai, Lebert epailearen aginduz Baionako komisaldegian aurkeztu behar izatearena, zuek Pantxo hurbiletik bizi izan duzue egoera hori, ez?
Bai, hori behaz delako bake foro hortarat etorriek ziren nazioarteko jendeak, poliziategirat deituak izan direla, eta ulertu, hori izaila da, ezin ulertu, zergatik deituak izan diren, berek ere ez dute ulertzen, horien artean ziren Brian Curin, Raymond Kendall, hau Interpoleko eta poliziategian, da Interpoleko inspektorea izana, gero horiek behaz egamezala poliziategira deituak izan dira, eta kondatu daukutenez, bereziki Raymond Kendallek umore askorekin, ekonatu beten ez, 2008an Bordalek aldean gertatu, edo iragan gertakari baten inguruan galdezketatuak izan direla, alta 2008an antolatu duten azuerteko bake egitura horrek etxolareik oraino bizirik, eta dena den hori iragan eta azkenien iraganda foroa, Baionako Unibertsitateko anfiteatroan, eta mukuru bete da anfiteatroa, iruontairugoi bat toki denak hartuak, eta horietaz gain, jendia lurrian jarria, neke zia edo zailtasuna hundienak denen, kokatzeko, ikusteko, edo arakusteko, bake foro horrek ukanduen arrakasta, lekuko hainbat eragile ere hor ziren, abertzaleak nolazez, bai eta ere autetxi frantzesak, eskuintzer edo sozialistak, Marx Brisson, UNP-tik, Jean-Jacques Lasserre, zentrotik edo sozialistak, Frantxo Maitia, Colette Capdeviel, Silvian Alo, deputatuak ere hor ziren, eta beraz, Bilbo eta Iruñako foro sozialetan atera amabi gomendioen inguruan iraganda foroa, amabi gomendioen edukina onge elertu eta pratikara nola ereman, hori dute aipatu, bakibidea eta lokarri elkarteak ziren ordezkari, eta hauek bilduma edo bilana oso baikorra egin dute foro hori iraganden moldeaz.
Eta hor sobera urrundu gabe, Baiona parte horretatik jauzia eginen dugu historian, 50 urte atzera edo gibeleat, alde horretatik, eta aipatu Didier Lafitte, iparretarrak erakundearen kide lohitzundarraren buruzko hori aipuak ere badira gaurkoan, 50 urte burutu baitira, frantzes poliziak Baionan egin segada batean hil zuenetik, zer dugu gai honen inguruan, Pantxo?
Bai, orden, berro da batzuk ezagutuko dute, guk taldeak kantatzen duen arrantzalearen kantua, arrantzale maitagarri, eta unek Didier Lafitten historioa kondatzen du, dola goita nahurte, beraz mila behatzen, dola goita laueko, martxoaren lehenian, Baiona kaldean, iparretarrak orduko taldeko militante bat ies egiten lagunduna izan zuela autoz, polizia batek tirokatu zuela eta bizkarrian tiro bat hartu zuela Didier Lafittek eta luza gabe hil zela, Didier Lafitte beraz frango gazte hil zela, arrantzale zen, da izenak eta kantuak dioten bezala, ziburu kaldekoa eta dionelarun batean martxoren lehena zen eta ogoita hamar urte susen egiten zituen gertakari larri hori iragan zela. Didier Lafitte taz horroitzeko, behaz egin da omenaldi hori, iruen bat lagun bildu dira, doni bane Loizunen, iru amarkada berantago, bere garaian borroka armatura bultzatu zituen arrazoinek berdin segitzen dutela, erranda, mintzaldietan eta omenaldian, Pascal Lafitte, Didier zenaren anaiak de aipatu zuenez, testu inguru oso desberdinien aurkitzen gara egun, baina Euskal Herriko liburua ez da oraino bukatua, eta beste molde batez bada ere, eten gabe borrokatzen segitu beharra dago, horiek izan dira, beraz Pascal Lafitten itzak, Didier Lafittenaren itzak, ala beraz omenaldi edera, bai mintzaldi, bai edantza ikusgarri eta egin diote, dola goita morte zendu zen, hiltzen Didier Lafitteri.
Didier Lafitte, beraz, horren inguruko aipuak ere bai, eta bukatze aldera nahi baldin baduzu, Pantxo, herriko hauteskundeak ere abian dituzue, azken txampan, sarturik, dirudienez, hautagaiak eta artean zenbait datu berezi, adibidez, departamentu mailan, 62 herri omen dira hautez zerrendari gabe, eta batzuk, dirudienez, guretzako txikiak izango lirateken horiek, baina hor zuen inguru horretan mila biztanletik gorako herri ertainak edo aski handiak direnak, horietako sei herri ere hautez zerrendari gabe. Zer da albiste honen inguruan, Pantxo?
Ba, Eta horrek erraiten duten ez, horrek erakustat emaiten du, entzineko amarkadetan ez zela olako arazorik, behaz erri guzietan aurkitzen zirela, behaz egin erriak kudeatu, eremen nahi zuten zituzten jendeak, ambizio politikoak zituztenak, kargurien arteko, baina orai hori oso zaila bilakatuko dela, egoera oso aldatu dela, eta gero eta zailago izanez, gana baita gero eta gehiago eskatzen zaila autetxi edo alkarte bati, orai behaz lehengo gogo hori edo lehengo gutizia hori azkar tipitu dela, eta horren lekuko da, behaz errandusun bezala, irurugoita zorzi errietan gertatzen dena, ez dela bat ere autagaiik, irurugoita zorzi erri eta horietarik sei, ramezala, mila bizitzalez goitikoak dira, zerrendari gabe gertatzen dira horiek, mementoko, azken epea, datorren ostegunean da, zerrenda baten orkestekoa, datorren ostegun otxaleko, sei horrenetan, eta haute gairik gabe gelditzen badira erri horiek, gero ikusiko du da, prefeturak, zer erabakiko duen horri buruz. Eta behaz gai hori ere ez tabadatuko da gaur galatxian makean, hemen Euskal Iparraldeko Euskal Komunika bidek, Euskal Irratiek, kanaldurek, beste, intzuzen, mintzaldi bat, debate bat, antolatzen baitugu, autetxi izan zirenekin, autetxi edo alkate horiekin, eien kargua utzi dutenak orai, beraz eien karguaren pizua, eien eginbideetaz, bizi izan dituzten nekezietaz, ere mintzatuko dira, eta publiko zabal bat irekia da, delako, debate hori gaur arratxean Euskal Irratia hauetan, ere Iparraldean zabalduko duguna, eta Euskal Irratieta zemintzoa egira, badugu debate, ez da bada andan bat promusatzeko orai errika, gure entzule eri, eta hasi gira, barda, barratxean lehen biak egin dira, endaiakoa, eta Miarritzekoa eta Hendaian ganditaike izan direla, memento edo une frango tentsiodunak ikastola berriaren historioaren gainetik, ikastola berria egin nahi zuela jametzitzea zala berria osapezak lagundu nahi zuela bainan prebeturaren debekua izan duela, eta hori sozialisten gain, eta parrian duen kotxe esenaro autagaiaren gande maiten zuen, unek ezetz, zala berri zela hobendun, ala memento beruakola izan dira, hori adibide baten emaiteko, eta gero, ala, segituko dira gure estabada horiek, bihar baionakoa dugu, eta gero, hainbat erri segituko ditugu, martxoaren ogoita iruan izango dira, errietako hauteskundeak eta horiek arua estelarik edo eguraldia aipatzen estelarik horiek hartzen dutela lehentasuna gure solasetan erranditeike.
Bueno, ba, guzti horren berri, ziur naiz datorren astean izango dugula. Ba, Pantxo, Irigaray, Iruleiko Irratiko kidea placer bat izan da, zurekin mintzatu alizatea beti bezala.
Mil esker, eta kore placerra izan da.
Ale.
Zuri itzegitea.
Ondo izan, eta horrengo bater arte, mil esker.
Bai, doktor, arte.
Gero arte.